Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur adalah kewajiban untuk kita karena sudah banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Termasuk malam ini ada kesempatan untuk bertemu di sebuah majelis ilmu dengan penuh harap Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah dan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus bertanya supaya mengetahui jawabannya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dicintai oleh para sahabatnya. Ya, beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada sebab-sebabnya. Tidak lain dan tidak bukan, kalau ingin diringkas dan disingkat, karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Maka siapapun yang ingin mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan dicintai dan akan disayangi, pantas dan layak untuk mendapatkannya. Banyak kebaikan yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak mulia beliau teladankan, hal-hal yang semakin hari semakin sulit untuk dicari. Maka tugas kita adalah menghidupkannya kembali. Salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tafaqqudul ikhwan. Tafaqqudul ikhwan. Tafaqqudul ikhwan itu artinya selalu memiliki perhatian kepada teman-teman, merasa kehilangan ketika sehari dua hari tidak terlihat, dicari informasinya, ada apa dengannya, mungkin bisa dibantu, barangkali dapat ditolong. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu sangat dicintai. Kenapa? Karena siapapun yang pernah kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus diingat, selalu ditanyakan, ketika tidak terlihat akan dicari tahu kenapa, sehingga semuanya merasa disayangi, merasa diperhatikan. Dari sahabat dekat sampai orang yang tinggalnya paling jauh. Orang yang kita kenal dalam sejarah, karena sering tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai seseorang yang kita tidak pernah tahu siapa namanya. Itu semua diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak beda-bedakan antara yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena beliau juga seorang bapak, seorang ayah. Beliau tidak beda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Orang Ansar ataukah orang Muhajirin. Orang tua ataukah anak kecil. yang punya kedudukan terpandang di mata masyarakat maupun yang dinilai biasa-biasa saja. Semua itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Punya kedekatan yang sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang khatib, orator, juru bicara. Kalau kita sekarang MC dalam sebuah acara. Karena beliau pandai berbahasa dan fasih dalam berbicara. Kalau ada utusan datang dari beberapa kabilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan menunjuk sahabat Thabit bin Qais untuk mewakili sebagai tuan rumah, menyambut, menanyakan maksud tujuan dan kedatangan, menanggapi dan merespon, sampai kemudian menutup acara dan mempersilahkan kabilah atau perwakilan kabilah-kabilah itu untuk meninggalkan lokasi, entah istirahat ataukah pulang kembali. Ini kan dipercaya betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ada sesuatu yang kurang. Maka beliau bertanya, Thabit bin Qais kemana? Gak kelihatan. Ada salah seorang sahabat yang menjadi tetangganya mengatakan, sudah Rasulullah, saya akan mencari tahu ada apa dengannya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Tanpa harus mengabsen satu persatu. Si A, si B, si C, si D, si E hadir semua lengkap tanpa itu. Tanpa menghitung, tanpa menggunakan finger screen, tidak menggunakan kartu tanda anggota, tanpa itu semua, menunjukkan dan membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memiliki teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Satu tidak terlihat, beliau sudah merasa siapa yang nggak kelihatan ini? Thabit bin Qais kemana? Akhirnya sahabat itu sebagai tetangganya mengatakan, saya akan mencari tahu wahai Rasulullah. Udah dicari, ditemui ke rumahnya. Ternyata Thabit bin Qais, sahabat Nabi radhiyallahu anhu ini, tidak dalam keadaan sakit. Ditanya, ada apa? Kamu dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat Thabit bin Qais ya, sedang bersedih hati. Bercampur takut dan khawatir. Katanya, kalian tahu suara saya lebih tinggi dibandingkan suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Surat santri-santri ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Surat yang keras dong. Al-Hujurat. Ahsanta. Namamu siapa? Khalid. Qais. Thabit bin Qais ini. Abinya namanya Thabit bukan? Nah, kalau kebalik mungkin Qais bin Thabit. Namanya Qais. Ada yang bisa menerjemahkan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suaramu. Fauqa sautin nabi, melebihi suara nabi. Artinya kalau volume suaranya nabi itu 5, kamu jangan di 6. Kamu jangan di 7, apalagi di atasnya lagi. Wala tajharu lahu bil qawli. Kalau kamu bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu tinggi dan jangan nyaring. kajahri ba'dikum li ba'din, seperti yang kalian lakukan sesama kalian. Kenapa? Antah bata a'malukum. Kalau itu kalian lakukan, batal sudah amal-amal perbuatan baikmu, wa antum la tash'urun, kamu tidak merasa. Jadi ketika ayat ini diturunkan, sahabat Thabit bin Qais langsung merasa bersedih, takut. Merasa bahwa ayat itu berkenaan dengan dirinya juga. Kalian kan tahu, saya kalau bicara suaranya lebih tinggi daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti fa'ana min ahlin nar. Berarti saya ini kan termasuk penduduk neraka nantinya. Hal itu kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal huwa min ahlil jannah. Justru dia itu akan masuk surga. Karena yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang menentang, meremehkan, merendahkan, dan tidak menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilarang. Tapi posisi sahabat Thabit bin Qais sebagai seorang juru bicara, kemudian perwakilan, mau tidak mau suaranya harus lebih keras dan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan masalah, bukan suatu perkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala di dalam sahihnya. Tetapi yang ingin kita ambil di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa kehilangan salah satu sahabatnya, siapa? Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Ada lagi cerita dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu jumlah prajurit muslim yang ikut dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Tabuk itu berapa? Yuk, yang kalian yang senang baca sejarah. Berapa ribu? Perang Tabuk. Berapa, Mas? Perang Badar berapa? 300 lebih sedikit, 13, 319. Perang Uhud berapa? 700 sekian. Iya kan? Perang Khandaq berapa? 3000. Iya. Fathu Makkah berapa? 10.000. Perang Hunain berapa? 12.000. Perang Tabuk berapa? Perang Tabuk berapa? Ayo. Berapa? Perang Tabuk itu prajurit muslim yang bisa dihimpun dan dikumpulkan itu sampai mencapai angka 30.000 personil. 30.000 itu banyak atau banyak? Iya, banyak. 30.000 itu banyak, apalagi zaman dulu populasi orang itu masih sedikit. Jadi 30.000 orang itu sangat banyak sekali. Maka andaikan 1, 2, 3 sahabat itu tidak terlihat, itu tidak akan terasa. Kenapa? Saking banyaknya. Itu sama dengan santri. Kalau santri jumlahnya 5, 1 gak kelihatan, itu sudah kita merasa kehilangan. Mana nih? Tapi kalau kita punya santri 300, 400, 3 sampai 10 anak gak kelihatan, kita gak merasa kehilangan. Kenapa? Masih banyak yang lain. Ini dari 30.000 sahabat yang ikut waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap merasa kehilangan ada satu ini yang enggak kelihatan ini. Siapa itu? Siapa itu? Betul, salah satunya. Yang lain itu kan kemudian datang bergabung, yang kemudian ternyata betul-betul tidak ikut dalam perang Tabuk. Satunya lagi. Maliknya udah benar tuh. Depannya yang harus diganti. Depannya K. Kaf, depannya Kaf. Yang gak ikut, terus akhirnya di Bin Ka'ab bin, betul, Ka'ab bin Malik. Ya. Nabi Muhammad kan tanya, loh, Ka'ab bin Malik kemana ini? Padahal satu loh. Dari 30.000 orang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa merasakan kehilangan. Ada satu yang kurang ini. Sekali lagi, tanpa di absen. Tanpa didata. Tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan memerintahkan, coba cari siapa yang gak kelihatan. Enggak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam betul-betul merasakan kehadiran sahabat-sahabatnya. Merasa memiliki mereka. Sehingga satu aja gak kelihatan sudah beliau tanyakan, loh Ka'ab bin Malik kemana? Radiyallahu anhu. Itu kan nama Ka'ab bin Malik udah terkenal, sahabat Nabi. Itu juga termasuk khatibun Nabi SAW dan termasuk yang menulis wahyu untuk Nabi SAW. Orang dekat. Sahabat Thabit bin Qais bin Syampas juga orang dekat. Ya. Tapi bagaimana dengan seorang perempuan, Ummu Mihjan namanya, radhiyallahu anha. Seorang wanita berkulit hitam. Kanat takumul masjid. Dulunya itu sering nyapu dan bersihin masjid. Ya kan? Orang biasa. Di antara para sahabat waktu itu. Kalau bagi kita istimewa. Seorang wanita sahabat. Bagi Nabi SAW pun punya tempat khusus. Karena beliau perhatikan, beliau ingat. Ini seorang wanita berkulit hitam. Ya. Biasa bersihin masjid. Jatuh sakit. Meninggal dunia. Ya. Dimakamkan malam itu juga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yatafaqaduha. Itu merasa kehilangan loh. Kemana wanita itu yang biasa nyapu? Kata para sahabat, meninggal wahai Rasulullah. Sudah kami makamkan semalam. Nabi alaihi salatu wasallam nadanya naik dari yang biasa. Afala adzantumuni? Kenapa kalian enggak ngasih tahu saya? Tunjukkan mana kuburannya. Didatangi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat mensalatkan jenazahnya walaupun sudah dimakamkan sallallahu alaihi wasallam. Wanita. Ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca riwayatnya dari sahabat Urrah bin Iyas Al-Muzani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau bercerita kana Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafarun min ashabihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau duduk di masjid atau di manapun tempat para sahabat melihat akhirnya datang berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim rajulun lahu ibnun saghirun ya'tihi min khalfi dhahrihi fayuq'iduhu baina yadayhi. Nah di antara jamaah yang hadir waktu itu ada seorang bapak punya anak masih kecil, anak laki-laki. Anak itu kalau datang dari belakang punggungnya, bersandarlah di punggung bapaknya. Fayuq'iduhu baina yadayhi, diambil terus diposisikan duduk di depannya, disuruh duduk. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam lafal yang lain maksudnya atuhibbuh, kamu cinta pada anakmu ini? Kan dilihat perhatian dan kasih sayang seorang bapak, ya kan? Anaknya di belakang ini di punggung diambil taruh di depan suruh duduk. Ikut mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sayang sama anakmu, kamu cinta dia? Iya. Saya mencintainya. Nah, tidak berapa lama kemudian anak kecil itu meninggal dunia. Ya. Famtana'a ar-rajulu an yahdhura al-halaqata li dhikri ibnihi fa hazina 'alayhi. Ya. Orang itu akhirnya akhirnya orang itu tidak terlihat beberapa waktu. Ya. Kenapa? Bersedih. Ya. Bersedih. Tidak lagi hadir mengikuti majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafaqadahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun merasa kehilangan. Ini contoh kedua untuk sosok yang kita tidak tahu siapa dia. Kalau dua contoh yang pertama kan kita sering sebut namanya Ka'ab bin Malik dan satu Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Dua contoh yang lain, satu perempuan berkulit hitam itu kita tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena tidak punya keluarga. Datang dari negeri Habasyah. Tidak punya siapa-siapa. Yang kedua, seseorang yang kita tidak tahu juga siapa dia. Tapi Nabi SAW merasa kehilangan. Ditanya kemana dia? Aina fulan? Mali la ara fulanan. Si fulan kemana? Kenapa saya tidak lihat dia? Qalu ya Rasulullah, bunayyuhul ladzi ra'aitahu halak. Wahai Rasulullah, anak laki-lakinya yang masih kecil itu meninggal dunia. Naam. Falaqiyahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an bunayyihi fa akhbarahu annahu halak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan waktu menemui orang tersebut, didatangi ke rumahnya, ditanyakan apa kabarnya dan apa kabar anaknya. Fa akhbarahu annahu halak fa 'azzahu alaihi. Diceritakan apa adanya bahwa anaknya meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghiburnya. Tsumma qala ya fulan ayyuma kana ahabbu ilaik. Di antara motivasi dan hiburan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu adalah ayyuma kana ahabbu ilaika. Mana yang lebih kamu suka? Antumatta'a bihi umrak. Anak itu hidup sehat dewasa dan kamu masih bisa membersamainya. Au la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannati illa wajatahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak. Mana yang kamu pilih? Anakmu berumur panjang, kamu bersama-sama dengannya, atau suatu hari nanti ketika engkau masuk ke dalam surga, di salah satu pintu dari pintu-pintu surga, ternyata anakmu sudah mendahului membukakan pintu surga itu untukmu. Pilih mana? Kenapa? Karena anaknya meninggal dunia masih dalam keadaan kecil. Belum baligh. Maka pada hukum asalnya, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh akan masuk surga. Pilih mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anakmu masih hidup, umurnya panjang. Tapi enggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Atau sekarang ini anakmu sudah meninggal dunia, tapi nanti di surga salah satu pintu surga itu dibuka. Yang membukakan pintu surga itu ternyata anakmu. Kenapa? Sudah mendahului. Kata sahabat itu, ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannati fayaftahuha li lahu ahabbu ilayya. Qala fadhaka lak. Kata orang itu, wahai Nabiullah, justru saya lebih memilih dan lebih senang kalau dia mendahului saya sampai ke pintu surga dan membukakan pintu surga itu untukku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzaka lak, sudah itu untukmu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahih An-Nasa'i nomor 2087. Ini kabar gembira untuk mereka yang diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla, anaknya meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh. Tapi tolong dibedakan, karena itu juga pesan dari para ulama yang mensyarah hadis ini. Ini bukan suatu cita-cita dan harapan. Ini diberikan sebagai takziah, motivasi dan hiburan ketika terjadi musibah, anaknya meninggal dunia. Jangan kemudian ya sudah, mudah-mudahan anakku meninggal aja sebelum baligh. Itu enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Takziah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika sudah terjadi musibah. Ini pesan dari para ulama yang mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Namun yang ingin kita sampaikan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu ashabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa akhlaknya itu, memiliki saudara. Satu tidak terlihat itu sudah terasa. Ada yang kurang nih. Maka ada di sebuah tempat saudara-saudara atau ikhwan-ikhwan kita di sana itu membentuk, mereka sebut sebuah komite. Nama saja sih, yang namanya istilah gak usah didebat. ada beberapa ikhwan di situ yang memiliki tugas, bukan mendata, bukan. Bukan kemudian membuat nomor urut anggota, juga bukan. Tapi untuk apa? Mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang tidak kelihatan, si fulan kemana? Udah kita cari tahu. Kita datangi rumahnya, kita tanyakan kabarnya. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Buraidah Ibnu Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahadul ansar wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ya dan terus memperhatikan sahabat-sahabat Ansar. Beliau kunjungi mereka, beliau datangi mereka, tanyakan kabar tentang mereka. Tahu sendiri kampung Ansar itu luas. Kalau kita bicara tentang kampung Ansar ya berarti kita bicara tentang kota Madinah dari ujung sampai ujung. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu punya waktu untuk mengunjungi mereka. Ya. Bertamu yang sakit dijenguk, yang sedang susah dibantu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan hal ini, tadi sore saya diajak Ustaz Abdul Malik beserta rombongan tadi untuk melihat tanah yang jaraknya kurang lebih berapa kilometer dari sini. Berapa kilometer yang calon pondok? Berapa kilometer kurang lebih? Berapa? Satu. Sekilo, satu kilo. Berapa? Abu Yahya pernah hitung. Berapa? Lima kilo lah, sudah kawan kita. Lima kilometer. Beliau terangkan, ini batas tanahnya, ini sekian ribu luasnya. Ini calon banin, sana calon banat, ini jalannya. Lebar sekian. Ini ada udah ada 18 kapling. Semua segala macam. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang menghidupkan. Menghidupkan itu menjadi suatu kultur namanya. Tapi setahu saya belum. Ya karena keterbatasan yang saya tahu. Nanti kalau dapat informasi tolong saya dikasih tahu. Ketika suatu saat nanti lahan itu dibuka, pemilik tanah dan kapling itu sudah mulai membangun. Amalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Proses membangun rumah. Bukan suatu kewajiban. Kalau tidak dilakukan kemudian berdosa, bukan. Tapi ini lebih ke arah bagaimana kita memupuk ukhuwah di antara kita, menguatkan pondasi. Karena kita tinggal di sana kan bukan untuk setahun dua tahun. Kita berharap di tempat itu nantinya akan lebih lama. Ya. Bahkan bila perlu berkembang, tambah luas. Kita bukan berbicara tentang kita di sekarang ini. Tapi tempat itu juga kan untuk anak dan cucu kita nantinya. Maka pondasi ukhuwah itu harus betul-betul kuat. Bukan hanya pondasi bangunan, cakar ayam atau yang semisalnya. Bukan. Salah satu bentuknya apa? Ketika masing-masing sudah mulai membangun rumah, ya, tolong rintis, hidupkan, dan jadikan itu sebuah kultur. Kalau ada temannya membangun rumah, dibantu. Jangan mikir diri sendiri. Jangan cari tukang, kemudian kan sudah punya tukang. Gotong royong. Wah, itu kan untuk pribadi. Nah, itu sudah salah kaprah memikirnya. Itu namanya sudah berpikir sendiri-sendiri. Memangnya kerja bakti dan gotong royong itu hanya untuk yang sifatnya punya pondok. Ya, maslahatnya bersama, dipakai bareng-bareng. Salah kalau cara berpikir seperti itu. Bahkan yang milik pribadi sekalipun kalau kita bisa bantu, bantu. Lagi pula kan gak mungkin itu langsung bangun bareng-bareng 18 itu. Mesti satu atau dua atau tiga. Nah, yang belum membangun, ngeh. Punya sensitivitas, punya perhatian. Walaupun belum saatnya dia membangun, yuk bantu. Entah itu ngecor, entah itu menggeser material, ya. Entah itu nganam besi, ya. Entah itu apa namanya membersihkan lahan, bantu. Nah. Coba bayangkan sekarang ada dua ikhwan yang duluan bangun kapling di sana, baru dua dari berapa ratus kapling, ya kan? Ratus apa puluh? Puluh, katakan sekian puluh kapling. Dua duluan membangun. Yang lain yang belum sempat membangun. Atau sama sekali gak punya kapling di sana. Gak punya kapling di sana. Pas hari libur, yo kita bantu ada dua teman kita. Yang sedang membangun rumah itu. Kan merintis mereka. Bantu bareng-bareng. Wah gak mau, itu kan pribadi dia. Nah, itu. Udah salah kaprah kamu mikirnya. Itu sudah awal yang tidak baik. Berarti dari awal kita sudah mulai sepakat untuk mikir sendiri-sendiri. Seterusnya akan begitu. Saya jamin itu. Kalau dari awal sudah mikirnya sendiri-sendiri, seterusnya akan sendiri-sendiri. Dan itu tidak baik untuk generasi kita selanjutnya. Tapi kalau dua yang pertama kali membangun, kalau udah seperti itu terus cepet-cepetan nih. Ya udah aku duluan lah, biar dibantu. Oh enggak, kamu pun nanti juga akan membantu. Sama. Tapi ini coba, apa namanya, simulasi. Dua duluan membangun, yang lainnya bantu. Ya entah itu sebulan sekali, sepekan sekali, bergantian. Gak ada suatu keharusan. Gak perlu kemudian di absen gitu. Ya hari ini yang hadir A, B, C, D, E, yang tidak hadir F, G, H, I, J. Gak usah. Atas dorongan rasa ukhuwah di antara kita itu yang memberikan semangat. Udah kita bantu. Apa ini? Kerjakan. Oh ya, afwan akhi. Mindahkan batako, mindahkan bataringan. Ngecor nih sekarang. Tukang tetap jalan. Tukang selalu ada. Tapi ada saat-saat kita membantu. Udah rumah jadi. Nanti orang yang ketiga, keempat juga seperti itu. Terus sampai rumah yang ke-70, rumah yang ke-75. Ya. Jadi setiap orang yang membangun rumah di sana, itu dibantu oleh teman-teman dan saudara-saudaranya. Maka, 3, 4, atau 5 tahun yang akan datang, kan itu. Orang yang akan masuk ke sana untuk membangun rumah, itu dia tidak merasa sendiri. Kenapa? Dia punya saudara, dia punya teman. Ini luar biasa loh. Maka sahabat Nabi, tapi sebelumnya kita lanjutkan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yata'ahadul ansar wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memperhatikan orang-orang ansar. Ya, menjenguk, mengunjungi, dan menanyakan tentang kabar mereka. Fabalaghahu an imra'atin minal ansari mata bunuha wa laisa laha ghairuhu wa annaha jaza'at alaihi jaza'an syadida. Sampai kemudian Nabi SAW mendapatkan berita, ada seorang wanita ansar, anak laki-lakinya meninggal dunia, padahal anak tunggal, anak satu-satunya. Dia sebagai seorang ibu, sedihnya luar biasa. Fa'atahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ashabuhu. Dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bawa rombongan sahabat. Falamma balagha babal mar'ati qila lil mar'ati inna nabiyallahi yuridu an yadkhul yu'azziha. Setelah mulai mendekat di depan pintu rumah, para sahabat menyampaikan kabar kepada ibunya, wanita ansar tersebut, bahwa Nabiullah ingin memberikan takziah. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menanyakan kondisi waktu itu. Ama innahu balagani annaki jaza'ti ala ibnik fa amaraha bitaqwallahi wa bisabri. Saya mendengar berita bahwa anakmu meninggal dunia sampai kamu bersedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan ya untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang tentunya hal ini dipraktekkan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Beliau mengatakan begini, kunna idhaftaqadnal akha atainahu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami kalau merasa kehilangan seseorang, kami akan cari ke rumahnya. Fa in kana maridan kanat iyadatan. Kalau ternyata orang itu sedang sakit, itu namanya menjenguk orang sakit. Wa in kana mashghulan kanat aunan. Kalau ternyata dia punya pekerjaan yang menyibukkan, itu namanya kami membantu dia. Wa in kana ghaira dzalika kanat ziyaratan. Ziyaratan, kalau ternyata sakit tidak sehat-sehat saja. Tidak ada apa kesibukan yang membuatnya tidak datang dan tidak berkumpul dengan teman-teman. Artinya tidak ada problem, enggak ada masalah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu namanya ziarah. Ya, itu namanya ziarah. Maka seorang tabi'in namanya Atha al-Khurasani rahimahullahu taala, ini sengaja saya bawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, cukup satu sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian tabi'in Atha al-Khurasani, untuk menunjukkan bahwa sudah seperti itu kita diajarkan di dalam Islam. Turun temurun, waris mewarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dijaga betul itu. Ukhuwah di antara mereka. Apa itu? Tafaqqudul ikhwan. Perhatian kepada ikhwan-ikhwannya, merasa kehilangan kalau ada satu, dua atau lebih tidak kelihatan. Ya, jangan cuek. Ya. Kata Atha al-Khurasani, ta'ahadu ikhwanakum ba'da thalathin. Kalau sudah sampai 3 hari berturut-turut, temanmu tidak terlihat, cari dia. Kalau beliau memberikan batasan waktu, ini sebagai perkiraan saja sebenarnya. Bahkan bila perlu enggak usah nunggu waktu hari yang ketiga. Fa in kanu mardha fa'uduhum. Kalau ternyata sakit, ya jenguk. Wa in kanu masyaghil fa'ainuhum, ini. Kalau ternyata mereka punya kesibukan pekerjaan, termasuk membangun rumah, bantu mereka. Salaf loh yang mengajarkan, bukan saya. Kan itu. Wa in kanu nasu fadzakiruhum, kalau ternyata mereka lupa ya diingatkan. Wa kana yuqalu imshi milan wa ud maridan wa amshi milaini wa aslih bainatnaini wa amshi thalathan wa zur akhan fillah. Dulu salaf itu punya prinsip jalan 1 mil jenguk orang sakit, jalan 2 mil jadilah penengah dan mediator untuk 2 pihak yang sedang berselisih, jalan sampai sejauh 3 mil kunjungi saudaramu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa Islam mengajarkan untuk kita untuk menguatkan dan memupuk ukhuwah, itu kita punya kepedulian antar sesama. Maka anak-anak kita ini harus dididik dari sekarang. Ya, sekarang ini. Ya. Jadi kalau di kelas itu ada presensi, kehadiran, itu bukan cuma formalitas diisi apa Abdullah hadir, Abdurrahman hadir, Bilal hadir, Jalal hadir sesuai huruf hijaiyah. Sampai misalkan 26. Dari 26 santri itu, ini misal ya. Misal saja. Oh, ternyata ada 2 yang sakit. Ada 1 yang tanpa keterangan. Guru di situ menjalankan fungsi dan tugasnya. Mengajarkan kepada murid-muridnya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafaqqudul ikhwan. Tafaqqudul ikhwan. Apa itu? Memastikan si A dan si B yang keterangannya sakit dijenguk. Bahkan bila perlu ajak murid-murid yang lain ikut menjenguk. Diberi contoh, dari kecil sudah terdidik dan terlatih seperti itu. Terbentuk ukhuwahnya. Ya. Kalau yang tanpa keterangan dicari tahu ada apa. Ya. Bila perlu anak-anak itu diajak diskusi. Ini yang rumahnya dekat dengan si Fulan siapa? Ya kan? Seperti yang dilakukan sahabat tadi kepada Thabit bin Qais. Tapi karena masih anak-anak, kita ajak mereka untuk berpikir. Ini yang rumahnya dekat dengan si Abdullah siapa? Oh, ini Ustaz. Ya, Ustaz kasih tugas buat kamu ya. Nanti sore kalau udah sampai ke rumah, kamu cari tahu kenapa itu. Sakitnya sakit apa? Di rumah atau di rumah sakit? besok kamu kasih kabar ya ke Ustadz dan teman-teman satu kelas. Oh ya Ustadz, jangan lupa. Nah, yang rumahnya dekat dengan si Bilal siapa? Oh itu ini. Nah, kalian bertiga karena rumahnya dekat, kalian bertiga nanti sore datang ke rumahnya Bilal. Kalian tanyakan sakitnya sakit apa, di rumah sakit atau dirawat di rumah, ya kan? Besok pagi kalau berangkat ke sekolah, ke pondok, kamu ceritakan. Yang tanpa keterangan juga demikian. Dari kecil sudah dibentuk seperti itu. Nah, tapi kalau dari kecil nggak diajarkan yang demikian, itu sampai besarnya juga nggak akan perhatian, nggak akan punya kepedulian. Nah, itu terhadap mereka. Kita sebagai orang tua juga sama. Kalau misalkan ada ikhwan sakit, ada ikhwan susah, ya, ada ikhwan sedang perlu dibantu pekerjaannya, kita ajak anak-anak ini. Jangan cuma, udah Habib mau berangkat dulu ya, kamu main aja. Ya betul, anak-anak itu senang bermain. Tapi ada saat-saat dan momen-momen tertentu kita libatkan dan kita ajak mereka. Kan itu, Habib mau jenguk Abu Fulan sakit, yuk ikut sama Habib. Mandi yang rapi, yang wangi. Ya. Itu kan memberikan contoh. Memberikan contoh. Kalau di sekolah, di pondok, jangan merasa rugi. Dan jangan pernah menganggap eman atau sayang. Kalau 2 jam mata pelajaran, 3 jam mata pelajaran bahkan, kita liburkan untuk menjenguk seorang ustadz, seorang pengajar, seorang pengurus yang sedang sakit. Wah, ini jam masuk ini, bukan liburan. Bukan cuma ilmu yang dipelajari. Bukan cuma ilmu yang kita ajarkan buat anak-anak kita. Justru pengamalan dari ilmu itu yang jauh lebih penting dan itu lebih berharga. Koordinasi, sampaikan kepada mudir, Afwan Ustaz, ini anak-anak kelas 5, nanti mata pelajaran jam pertama dan kedua mungkin karena kita perkirakan waktunya jalan kaki sekitar 700 meter dari pondok. Kenapa? Itu Ustadz Abu Fulan kan sakit. Saya udah koordinasi. Saya pengen mengajak anak-anak kelas 5 ini untuk datang menjenguk ke sana. Eh, fadol, silakan. Dan saya yakin gak akan seorang mudir atau seorang asisten bilang, oh, jangan, nanti sore. Jangan. Artinya nanti di luar jam pelajaran. Loh, itu justru pelajaran kok. Ilmu dan amal. Nanti yang lainnya iri. Ya nantilah giliran kelas yang lain. Biar tidak iri, agar sama-sama praktek dan mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan begitu. Itu menumbuhkan ukhuwah namanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita. Nah, maka kekuatan ukhuwah di zaman Nabi SAW itu kuatnya luar biasa. Kenapa? Karena simpul-simpul ukhuwah itu betul-betul diikat dan dikuatkan. Mau diputus susah, mau diurai sulit. Kenapa? Betul-betul kuat. Pondasinya itu tertanam dalam. Kalau kita bisa mempraktekkan dan mengamalkan apa yang dipesankan kaum salaf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang beliau memberikan teladan secara langsung, sahabat tabiin ini tadi. Kalau 3 hari nggak ada yang nggak kelihatan, cari beritanya. Kalau sakit kita jenguk sama. Diumumkan di grup, yuk kita jenguk yuk. Kalau ternyata tidak sakit tapi sedang membangun rumahnya, yuk kita bantu. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa, ziarah aja biasa. Kalau kita biasa bilang ya main gitu, ya sebenarnya bukan main, itu namanya mengunjungi teman dan sahabat. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua dan juga memberikan istiqomah sehingga kita bisa beribadah sebaik dan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan ukhuwah di antara kita tetap kuat dan erat. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.